Радио К2 от мястото на събитието.
Отбелязване на 75-та годишнина от разстрела на Никола Вапцаров от 23 юли.
Специално за днешното паметно утро испанският поет Мануел Муньос Идалго, лауреат на международната награда Никола Вапцаров, ни изпрати стихотворението си на поета Никола Вапцаров. Това стихотворение изграждам от мъка, болка и от гняв изпълнен. Неправдата и натиска разкривам днес в тези, що гласът ти задушават, ваятелю на светлината наша. Ти, който с кръв неправдата описа и дръзката поезия създаде, тя, житата в нивите изправя и гордостта и волята ни също. Напусна този свят така отдавна, отиде при Гарсия Лорка, братко, и при разстреляните ни поети. А тук при нас бди същата жестокост, понеже беше смел и благороден, опитаха с куршум да те погубят. Напразно, защото с теб отново най-искрените хора често спират онези слегналото зло над всички. В стиховете ти приют намирам, в силата, която бодро вдъхваш, в градината на моята памет южна, в изкуството ни с тебе споделено, загрижен за света, така прекрасен, зовете днес. Говоря често с тебе, с надеждата отново да те чуя, как нещата назоваваш с точното им име, от болка и страдания пронизан. Какво е там в безкрайните пространства, какви пейзажи от звездите виждаш, какъв е Бог, не си ли ти в него, запълнил тук отсъствие огромно. Това стихотворение изграждам, поете и другарю мой Никола. Чрез него в мене плач и немощ спирам, за да се слея без заплаха черна с полета висок на твоите песни. Юли 2017, Мадрид. Превод Тамара Такова и Лъчезар Еленков.
Уважаема госпожо вицепрезидент на Република България, уважаема госпожо Нинова, уважаеми господин председател на Антифашистския съюз, уважаеми господин председател на Съюза на българските писатели, уважаеми госпожи и господа народни представители и общински съветници, уважаеми господин Минчо Минчев, скъпи другарки и другари, госпожи и господа, на 23 юли 1942 година, точно преди 75 години, българският фашизъм тук, на гарнизонното стрелбище в София, разстреля Никола Вапцаров, Антон Попов, Атанас Романов, Антон Иванов, Георги Минчев и Петър Богданов. Осъди на смърт шестима достойни българи, видни антифашисти и дейци на комунистическата партия. Екзекутира ги на същото стрелбище, където месец по-рано разстреля доблестните ръководители на антифашистската съпротива генерал Владимир Заимов и полковник Цвятко Радойнов. Със съдебния процес тогавашната власт нанася кървав удар върху дейността на военната комисия на ЦК на Компартията, ръководена от Цвятко Радойнов с заместник на комисията Никола Вапцаров. Да не забравяме, че ръководителите на военната комисия през онзи исторически период са фактическите ръководители и на националното ни антифашистско движение. В онзи 23 юли на 1942 година българският фашизъм разстреля великият поет на България и света Никола Йонков Вапцаров, поредната жертва на българската реакция след Гео Милев, Христо Ясенов, Сергей Румянцев, Йосиф Хербс, Георги Шейтанов. Днес отново изричаме на висок глас: нищо не е забравено и никой не е забравен. Нека пребъдват от век на век делото и заветите на героите, които ни призовават да сме верни на България, на високите човешки идеали и стремежи. Разрешете ми да дам думата на вице-президента на Република България, госпожа Илияна Йотова.
Уважаема госпожо Добрева, уважаема госпожо Нинова, дами и господа народни представители, скъпи приятели, днес на това място човек не бива да идва с готов текст. Не бива да идва с готови написани думички, защото пред таланта на Вапцаров трудно можеш да извадиш оръжието на друго слово. Днес трябва да дойдем и честно да кажем как го чувстваме 75 години след смъртта му, какво приемаме, какъв е завета, дали сме го разбрали, дали ние сме онези бъдещите хора, за които той пишеше и мечтаеше. Нито една човешка смърт не е навременна. Още по-малко тази на Вапцаров. Страшна, грозна, неразбираема. Смърт, която и до ден днешен се чудим. Кому пречеше един от най-големите идеалисти и хуманисти на 20 век? Един човек, който в една малка книжка, помните ли, всеки от нас е започвал в училище с нея, с едни коминчета нарисувани на корицата, казваше с възможно най-простите думички истината за един човешки живот. Един човек, който заплати с живота си за идеалите, в които вярваше. Един човек, който днес е преведен на толкова много езици, който нито един друг български поет или писател не е превеждан. И дори днес не можем да преброим страните, в които неговите песни се четат. И в същото време, уважаеми дами и господа, ние българите направихме опит да заличим неговите моторни песни, да ги заличим от памета на поколенията, направихме опит да не ги предадем на децата си. Това е позорно. И вашето присъствие днес тук показва, че всички ние имаме съвестта и разума да се преборим с това. Казват мъдреците, че този, който върви тихо, той пътеки не прави. Този, който си служи само с угоднически думички, не оставя дела. Вапцаров е различен. Той говореше просто. Казваше, възможно, най-кратките изречения, най-кратко формулираните мисли, но говореше за историята и за ценностите не само на един народ, а на човечеството. С това той е ценен. Бъдещите хора, в които вярваше, сме ние. Дали останахме верни на неговата вяра, която бронебройните куршуми не можеха да пробият? Дали си служим със същите думи или днес лицемерието и фалша ги пребори? Дали имаме тази социална чувствителност, която имаше този човек някъде в далечните 40-те години на 20 век? Дали вярваме в хуманизма и в човешкото щастие така, както той вярваше? Или напротив, днес използваме още по-красиви думи, без самите да вярваме в тях? Днес използваме и искаме да си купим доверие от хората, без да вярваме, че може да ни се даде искрено, защото достатъчно сме девалвирали. И днес, когато четем неговите песни, искаме да намерим себе си. Но неговата вяра, тази вяра пребори смъртта. И днес ние трябва да бъдем честни и да кажем: господин Вапцаров, ако някъде отгоре ни гледаш от небесата, всички ние, които сме се събрали тук и още много хора в България, знаят, че твоята вяра е непобедима. Поклон пред светлата ти памет. Ние винаги ще предаваме тази памет на децата и поколенията.
Давам думата на писателя и директор на издателска къща Захари Стоянов, Иван Границки.
Уважаема госпожо вице-президент, уважаеми господин председател на Съюза на българските писатели, уважаема госпожо Нинова, драги приятели, днес се навършват 75 години от разстрела на Вапцаров и неговите достойни другари. Какво значат 75 години в един исторически фон? Това е един миг. Но виждаме, че този миг съдържа нещо невероятно. Всички тези гигантски усилия и могъщо външно финансиране, главно от подривни организации като Сорос, Отворено общество и други, не можаха да откършат и едно клонче от венеца на безсмъртието на Вапцаров. Разбира се, те се опитват и опитваха да изваждат от учебните програми през последните години и творби на Вазов, и на Чинтолов, и на Ботев, всичко, което е свързано с националната и социалната революция. Разбира се, Гео Милев и разбира се, Вапцаров. И никак не е случайно, че съдбата на тези велики наши творци е удивително свързана. Има една мистична връзка в живота и в творчеството им. Ботев изпреварва развитието на модерната българска поезия с повече от половин век. Същото прави и Вапцаров със своята поезия. Затова стана дума в словото на вице-президента госпожа Йотова за тези обикновени думи, от които уж е направена поезията на Вапцаров. Любов, отечество, хляб, вяра. Забележете, че тези обикновени думи имат магичната способност да раждат гениална поезия. Други поети със същите думи не могат да постигнат това. Това е именно тази връзка между Ботевата поезия и Ботевия революционен подвиг и Вапцаров. Същото и при Гео Милев. Затова те са части от една трагична симфония на българската съдба. Те са тези пет части. Ботев, Вазов като създателя на новото усещане за отечество, епическото преклонение пред героите, като Левски и опълченците на Шипка и като всички забравени, на които той посвещава само 8 години след освобождението великата си книга Епопея на забравените. Гео Милев и Вапцаров. От тази гледна точка траверсата, която носи белезите на куршуми, релсата долу в трагичния тунел, е най-страшният паметник на безпаметството, на насилието и на онова, което някой днес наричат, че не е съществувало. Нямало е фашизъм и Лорка, разбира се, е бил разстрелян от някакви много възвишени демократи, както разбира се и нашият Вапцаров. Обратно, имало е и дни като днешния, белезите по релсите, като тази в тунела долу, показват, че ние никога не трябва да забравяме, да губим своята памет. А Вапцаров и неговото дело, и неговата поезия се състои и в това. Не само да държи високо знамето на българската поезия, да я развива напред, да казва нова дума в българската поетика, но и да ни помага да не губим своята памет, защото народ без памет, без творци като тези, за които говорим, няма бъдеще. Така че Вапцаров е поетът на безстрашното бъдеще и един от духовните подпори, една от кариатидите, които крепят отечествения дух.
А сега давам думата на журналиста и публициста от вестник Дума Велислава Дърва.
Добър ден на всички. Ще започна малко необичайно. Началника на гарнизонното стрелбище се казва капитан Димитър Радев. Той участва в убийствата на Петко Д. Петков, Гео Милев, Йосиф Хербст. Командва разстрелите на генерал Заимов, доктор Александър Пеев, Адалберт Антонов, Малчика, на Никола Вапцаров и неговите другари. На 10 септември 1944 година, рано сутринта, откриват капитана в един трап край Перловската река. Самоубил се, прострелял се в слепоочието със своя служебен пистолет, а в джоба предсмъртно писмо, в което пише: «Хората, които убивахме, се оказаха прави. Следователно, аз не трябва да живея. Понякога и палачите имат съвест». Едното училище, в което учих, се казваше Гео Милев, другото Никола Вапцаров, третото Лиляна Димитрова. Сега моите училища не се казват така. Тази пролет попаднах на една музейна експозиция и в нея едно ъгълче за Вапцаров и там неговата писалка, неговата табакера с четири пожълтели цигари, неговите малки бележничета и разстрел и след разстрела черве и. Какво политическо пророчество? След разстрела дойдоха червиите на реванша, на културното варварство. Защото кое беше първото, което направи българската десница след 89-та и продължава да прави вече 27 години? Унищожи индустрията, подчини съдебната система, разби селското стопанство. Не! Първо подмени историята, смаза просвещението и унищожи духовността, възкреси нацистската лексика и обяви антифашистите за престъпници и ги осъди като престъпници, а техните убийци превъзнесе като национални герои и ги почита и ги възхвалява. Уби повторно загиналите момичета и момчета, срути техните паметници, оскверни техните гробове, разпиля техните кости, за да изчегърта техните имена, тяхната саможертва и тяхната гибел от историята, от времето и от паметта. А техните инквизитори и палачи възнагради с умилително преклонение и ги канонизира като невинни жертви на комунизма. Ако антифашистите са престъпници, фашистите са светци, защото е нямало фашизъм, а законна власт. 27 години хонорувани подлеци повтарят до умопомрачение, че в България нямало фашизъм, а що няма фашизъм, няма и антифашисти. Следователно, антифашистите са или някакви идиоти, или наивни интелектуалци, но преди всичко са престъпни типове, които заслужено, справедливо и в името на демокрацията трябва да бъдат разстреляни, избесени, посечени, обезглавени, изгорени живи, трябва да бъдат осъдени, отречени и обречени на забвение, трябва да бъдат захвърлени по овразите, транаците и канавките на историята. Никола Вапцаров е особен, специален обект за разтързание. Най-напред го нарекоха терорист и го обругаха, и го похулиха, и го разстреляха втори път с наслада и упоение. После, понеже се чудиха как да оправдаят хладнокръвното убийство на един гениален поет, измислиха лъжата, че той бил наивен, заблуден интелектуалец, подмамен и предаден от гадните комуняги. Още една доза цинизъм и ще го убиват за жертва на комунизма. И го разстреляха трети път. После Върховният съд отмени решенията на Народния съд, цитирам, поради липса на доказателства, в интерес на обществото и с оглед на общоприетото разбиране за справедливост и морал, и защото присъдите не отчитали, че българските фюрерчета действали в състояние на, пак цитирам, неизбежна отбрана и крайна необходимост. Следователно, убийството на Вапцаров е в интерес на обществото и е в резултат на неизбежна отбрана и поради крайна необходимост. И го разстреляха за четвърти път. Борбата срещу истината и паметта е безмилостно жестока. За хонорованите подлеци реабилитацията на фашизма е апотеоз на справедливостта и морала, а убийството на Вапцаров наистина е поради крайна необходимост. Своите усилия те ще продължат да го разстрелват. Напразно, защото срещу поета бронебойни патрони няма открити, няма открити.
А сега давам думата на Петър Волгин, журналист от Българското национално радио.
Здравейте и добре дошли на всички. Аз първото нещо, което си помислих преди да дойда тук, е, че властта не обича поетите. И властта особено не обича талантливите поети. Онези, които не се страхуват. Властта се стреми на всяка цена да спре техния глас. Понякога прави това тайно, измивайки си ръцете с така наречените неотговорни фактори, както е в случая с Гео Милев. Друг път действа явно, прикривайки се зад фалшивата обективност на правните процедури, както при Никола Вапцаров. Истината е непоносима за властта. особено онази, която е изречена по талантлив начин. Колкото по-мракобесна е властта, толкова повече не е в състояние да търпи истината. А най-печалното е, че тази власт има своите съюзници и своите следовници. Както тогава, когато е съществувала, така и много години след изчезването си. Онази власт, която съвсем логично беше свалена през септември 1944 година, намери своето своеобразно възкресение след 1989. Днешните фашизоидни тенденции са видими навсякъде. И те личат особено силно в опитите за възвеличаване на някогашните палачи и в ново обругаване на техните жертви. Обясняват ни какви велики държавници са били Александър Цанков и Богдан Филов, колко неистово обичали България. Успоредно с това тече оплюването на всички онези хора, които тогава са се противопоставили на терора. Ако вярваме на днешните фашизоиди, ще трябва да приемем, че Александър Стамболийски е бил един отвратителен тиранин, ужасен човек, много пъти по-ужасен от онези, които го убиха. И също така трябва да приемем, че всеки един разстрелян или обесен комунист е бил убит съвсем правилно и е трябвало да бъдат много повече обесените и убитите. Това ни внушават днес, съвсем официално ни го внушават, с всички методи на официалната пропаганда. И Вапцаров е атакуван от тази пропаганда. При това по няколко линии. Най-напред го определят като бездарен. Определят като бездарен един от най-талантливите поети на 20 век. След това го наричат съветски шпионин, след това го наричат терорист. От цялата тази словесна кал трябва да останем с впечатлението, че абсолютно заслужено е бил убит. Мен лично ме потриса това говорене. И дори не толкова говоренето, колкото хората, които говорят така. Защото това не си мислете са някакви обикновени хора. Това са хора с огромни претенции. С претенции да са творци, с претенции да са интелектуалци, с претенции да могат да обяснят всичко и всичко от днешния, миналия и утрешния ден на България. Те знаят всичко, те имат дипломи от всички мислими и немислими университети по света и у нас. Те са изчели всичко. Те са последната инстанция по всяка тема. И заради огромното си самочувствие не изпитват никакъв свян да наричат Вапцаров бездарник или терорист. Сигурен съм, че самия Вапцаров на времето е срещал подобни хора, защото такива хора винаги има. И те са всичко онова, което Вапцаров не е. Той е пределно искрен с близките си, с приятелите си, с читателите си. В това се състои гениалността. Да не се преструваш, да не парадираш с неща, които не притежаваш, да бъдеш себе си. Звучи много обикновено, а го могат толкова малко хора. И Вапцаров е един от тях. Той е от малцината, които не се свенят, че обитават делник. Той може от делника да създаде не песимизъм, а да създаде поезия. Да, тази поезия е груба, тази поезия е рабата. В него го няма размазания Джон, целуващата сласно Грета, няма кули от слонова кост и трансцендентални прозрения. Но пък има всичко това, което ни заобикаля. Всичко, в което ежедневно се спъваме и което ругаем, от него Вапцаров успява да създаде поезия. Да придаде смисъл на онези неща, които повечето от нас или не забелязват, или определят като незаслужаващи внимание. Ето това не могат да му простят онези префарцунени естети. Те никога няма да разберат, че гениалността не е в осложненото фразьорство, не е в изпразнения от истинско съдържание осложнен изказ. Гениалността е способността да създаваш изкуство от най-незначителни на пръв поглед събития. И още нещо никога няма да прости на Вапцаров днешната либералстваща публика. Неговата смелост. Много малко са онези, които са имали куража да се противопоставят на нацистката военна машина, а Вапцаров го е направил и е заплатил с живота си. Наричат го терорист и съветски шпионин именно онези, които цял живот се страхуват, които нямат никога смелост за нищо. Ругаейки гения, те оправдават своята нищожност. Само дето всички те, колкото и да са модерни в момента, неминуемо ще потънат в нищото. А Никола Вапцаров, неговите песни, неговия живот ще останат. Завинаги ще останат. Благодаря ви.
Когато подготвяхме днешното възпоменание, племениците на гениалния поет ми казаха един факт, който наистина ме впечатли. А то е, че по едно стечение на обстоятелствата, може би се нарича съдба, в часа, в който е разстрелян гениалният поет, на същата дата, на 23 юли, се ражда нов човек с на име Никола Вапцаров. Давам думата на Никола Вапцаров.
Здравейте, уважаема госпожо заместник президент, вице-президент, извинайте, уважаема госпожо Нинова, другари, другарки, приятели, господа и дами, благодаря ви за оказаната чест да мога да се изправя днес тук пред вас и да почетем заедно паметта на загиналите на това място. Не само на 23-ти, но и през цялата история на тази сграда. Ако тухлите можеха да говорят, ако бетона можеше да изкаже мъката или историята на всичките герои, които са минали от тук, защото всеки един човек, разстрелян от властта, е разстрелян заради идеалите си. Всеки един човек, който е минал от тук, си е задавал въпроса, струваше ли си? Струваше ли си днес да ме вържат за тази релса и аз да се сбогувам с най-ценното, което имам, а именно живота си? И какво оставям след себе си? И това е въпросът, който аз си задавам 75 години след разстрела на Вапцаров и на неговите другари, разбира се, които не по-малко от Вапцаров са заслужили нашето уважение. Защото те са дошли тук само по ризите си и с набронирани в сърцата им е била тяхната вяра в един наистина по-добър свят. И въпросът е, ние постигнахме ли го този свят днес 75 години по-късно, когато разрушават паметника 1300 години България, когато ежедневно се снимат висши държавници и хора на сериозни позиции в държавата с нацистски символи и с поздрави към фюрера. Но в такива случаи ние не трябва да приемаме една центристка и така хладка позиция. Защото все едно да кажем, примерно да се изправиме пред Хитлер и да му кажем, аз не вярвам в това, което казвате, но съм готов да умра заради правото ви да може да го кажете. Не. Те нямат право да казват тези неща. И не само защото историята е доказала, че те нямат право, не само от позицията на победата, но и от позицията на морала и от позицията на цялото човечество. Аз искам да задам един въпрос и на вас, всички, които сте се събрали, защото аз виждам всеки ден, всяка година, виждам горе-долу едни и същи лица. Това, което искам да ви попитам, къде са ви внуците? Къде са децата ви? Защото тази сграда ще падне някой ден. Както и паметника ще падне някой ден. Както и най-вероятно и НДК-то някой ден ще стане жертва на времето. Но идеалите, които тези хора са занесли в гроба си, те са ги посадили в земята и от тях е израсло едно дърво, което няма физическо изражение. То има духовно изражение, културно изражение, морално изражение. И това дърво се храни не с паметници, не с декларации, а се храни с хора. Хора, които ние трябва да му предоставиме. Ако ние не насадим в децата си, в внуците си, любовта към идеите, за които тези хора са загинали, ние по-добре да вземем по един чук и всички заедно да разрушим паметника 1300 години България. Защото какво правим? И искам да използвам случая с толкова много високопоставени гости да отправя една молба. Видно е, очевидно е, че фашизма се завръща. Моля ви се, от позицията, на която имате, вкарайте малко живот в антифашистския съюз. Дайте му нови оръжия, нови зъби, нова сила, защото борбата, която е безмилостно жестока, далеч е от приключила. Борбата е епична и тя ще ни следва, докато ние сме живи, и докато децата ни са живи, и докато внуците ни са живи. Затова организации като антифашистските организации по целия свят се ползват с особено значение. И ви моля, направете така и в България. Тази организация да има някакво значение за хората, за тях, за бъдещите хора. Благодаря ви.
А сега, уважаеми госпожи и господа, другарки и другари, нека сведем глави за минута мълчание в памет на жертвите на българския фашизъм. И вместо финал, като символ на новия живот, на новото начало, нека чуем отново стихове на гения на българския народ Никола Йонков Вапцаров.
Машини, стомана, машини, масло и пара и смрад. В небето бетонни комини, в бордеите призрачен глад. В Мексико златното зърно изгарят в парни котли, а роби с напукани бърни събират го нощи и дни. Гърмят елеватори, бодро мотор удари и умрук на времето в старата морда. Разкъса магичния кръг, човека и днеска лети от волната птица по-бързо, но все пак животът гнети. Живота безмилостни свърни, вързва крилата с яки въжа, задушва с отровната плесен на своята стара ръжда и жадния устрем потиска стоманена каска небе, а доле размирно се плиска човешкото тъмно море. На празни лозунги за братство живота изправя стена, живота изпечен развратник цинично отвръща война. Война, а безброя от гладни, война, а безцелната смърт, а нашата бликаща младост, която раздрусва светът. Епоха на дива жестокост, препускаща лудо напред, кипяща, стоманна епоха, пред прага на новия свет. Винаги ме е впечатлявало, че когато са оставали няколко часа до разстрела, Вапцаров написва най-простото стихотворение. Понякога ще идвам в съня ти, като неискан и нечакан гостенин. Не ме остави и ти отвън на пътя. Вратите не залоствай. Ще влезна тихо, кротко ще приседна, ще перя поглед в мрака да те видя. Когато се наситя да те гледам, ще те целуна и ще си отида. Борбата е безмилостно жестока. Борбата, както казват, е епична. Аз паднах, друг ще ме смени. Какво тук значи някаква си личност? Разстрел ли след разстрела червей? Това е толкова просто и логично. Но в бурята ще бъдем пак с тебе, народе мой. Защото те обичахме.
А сега нека се поклоним пред знаците,
на Вапцаров и неговите другари, паметника и гарнизонното стрелбище.
Отбелязване на 75-та годишнина от разстрела на Никола Вапцаров от 23 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.